фестивалях «Радио Свобода» основная тема дня. Міжнародная асоціація праці разгледзела беларускае пытанне і не стала уносіць краіну ў так званы чорны спецпараграф. Тым не менш, паводле міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў, Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краін для працаўнікоў. Александр Лукашенко, прыбыўшы ў Баку на адкрыццё еўрапейскіх гульняў, заявіў, што Беларусь і Азербайджан блізкія адзін аднаму і маюць добры фундамент адносін. У Магілёве прыбралі з бюсту Александра Пушкіна радкі верша «Клеветнікам Расіі», якія спецыялісты палічылі занадта палітызаванымі. У вёсцы Палачаны пад Маладзечным людзі гатовыя паставіць намёты, пратэстуючы супраць планаванага будаўніцтва свінакомплексу. На чарзе падарожжы свабоды. Наш корэспандэнт Зміцер Бартусік наведаўся ў вёску Швабы Лагойскага раёну, каб пацікавіцца, адкуль у вёскі такая незвычайная назва і чаму ў Швабах так многа паэтаў і пра што яны апошнім часам пішуць. У краіне па шэрым небам.
Швабы – некалі вялікая вёска на дарозе паміж Лагойскам і Зембіным пакрысе згасае, бо некалькі гадоў таму школу закрылі, затым закрылі і клуб, моладзі амаль не засталося. Але гэта не значыць, што ў Швабах няма з кім цікава пагаварыць. Па колькасці творцаў на душу насельніцтва швабы дадуць фору любому гораду. Ні дня без паэтычнага радка не можа пражыць былая загадчыца Дома культуры Лідія Лук'янова.
Жывем мы не думкамі да лепшага, з надзеяй нейкай, мо дарма. Наш час пражыты не ўсцешвае, і пакуль лепшага няма. Чаго жадаеш, у тое верыцца, што ў нас наперадзе яшчэ. І лёс сабакай не шырыцца, не знішчыць усё, што ёсць ўшчэнт. І часам мы сябе ўсцешваем, што яшчэ выблісне святло. І верым, што настане лепшае, хоць, мабыць, лепшае было. Я вот так думаю, жылі людзі сем'ямі, жылі пакаленнямі ў вёскі. Бабулькі гадавалі дзетак. Бабулька была тое самае, што і мама родненькая. І яна любіла ўнукаў, і ўнукі яе любілі. Цяпер ўсё растасавалася, рассыпалася, як попел па міру. Ўсё. Так адчуваецца гэта. Ужо і ўнукі так не прызнаюць бабулек, дзядулек.
За саветамі швабы назвалі «чырвонай швабаўкай», але назва была настолькі камічнай, што яе прыбралі з дарожных знакаў. На дарогах пануе гістарычнае імя, а афіцыйна вёска да гэтае пары «чырвоная швабаўка».
І адкуль назва вёскі Швабы?
Швабы? Некалі тут быў памешчык, управляючы быў тут. І гэты управляючы немец. Прус, а это Шваб. И вот так как Шваб, так и Шваб, и осталось. И люди уже фамилии стали получать свои прозвища Шваб.
Швабы.
Вот так и Швабы, Швабы. Малая Швабовка и большая Швабовка, червоная Швабовка, все разом. Уже червоные пришли, вот, а стала червоная, как у всех. Все не смешно это, что она червоная, а лишь, ну...
Усё часцей паэтаў з народа хвалюе Украіна.
Жыццё такое неспакойнае. Быў не па году акіян. І людзям пагражаюць войны. Аб тым напомніў нам Майдан. Усе жывыя хочуць шчасця. Любові ў свой кароткі век. А не крывавага нянасця, аб тым падумай чалавек. Нікому не патрэбны войны. Штодзень мы чуем над зямлёй. Аднак чаму ж свет страху поўны? Забойства з плачам і крывёй. І колькі лёсаў чалавечых, усюды згасла ад вайны. У злосці жыць так неспакойна, усе павінны помніць мы.
А вось пісьменніка Міколу Захаранку згасанне швабаў нават радуе. Пан Мікалай родам з Палесся, пачынаў творчы шлях у сталіцы яшчэ ў 60-е гады, сябраваў з Міхасём Стральцовым і з Кімам Хадзеевым. Спектакль па ягонай п'есе «Паехалі» ішоў у 90-е ў Купалаўскім тэатры. Ягоную апошнюю аповесць аб страце блізкага чалавека варта прачытаць у апошнім дзеяслове. Дык што ж так радуе пісьменніка?
Яна змянілася за гэтыя 40 гадоў?
Надта. І ў лепшы бок.
У лепшы бок?
Канешне.
Чаму ў лепшы?
Тады было шмат народу. Тады быў калгас магутны, камуністычны, КПСС-овскі, што загодна было. І людзі адчувалі сябе гаспадарамі калгаса, зямлі гэтай. А потым сталі вымираць паціху. От тады... Я вспоминаю, молодь агрессивно, я в клубе худруком працевал. Ну, там бойки за бойками, мне же приходилось удельничать за ими. Ух, как я кулаки на майстровал туды. Но и злоба с некой назиралась. Я назирал некую злобу, некая агрессия присутничала. Так вот, зараз ее нема. Я так люблю, теперь молодые такие. Такие аккуратные у поводинах, у души. И они у очи тебе заглядывают и нечто бачить, бачить, бачить. Я ж не привык так, я ж сам агрессор.
Мікалай працаваў мастацкім кіраўніком Швабаўскага дома культуры і не шкадуе развітання са сталіцай.
Таму і не цяжка, што далёка і не так далёка ад Мінску. Тому не тяжко, что это провинция. Тому мне не тяжко. Не хочу туда. Хотя там вроде бы центр мой. Но лишь когда углядишь ты в облаке, что над Швабами. Не, я рад, что это тут.
Про свои встречи у вёсцы Швабы Лагойского району рассказывает Змітер Бартосік.
Вершы і былая прадавачка Вера Богдан зразумела, што на роднай мове і ўсё часцей пра блізкую вайну.
Мы любі таварыш, мы дружа далёкія. Падумаем разам, як жыць. Адно ў нас сонца, адно ў нас неба. Навошта ж нам землі дзяліць? Палая Украіна, суседка Украіна. Баі там не спынна ідуць. Людзей там страляюць, як дзікіх жывёлін. А дзеці таксама жывуць. Там, дзе пшаніца магла б каласіцца, радаваць вочы людзей, рвуцца снарады, грымяць БТРы, наводзячы жах на дзяцей. І, можа, дурная. Ну, каго ж вы выбіваеце? Самую працаздольную частку насельніцтва яны выбіваюць. Мужыкоў, каторыя яшчэ трохі могуць. І дзяцей, дзяцей. Што ж вы робіце, людзі? Помніцесь, людзі, калі вы яшчэ людзі. От дзіка, што як можна? А што такое да Европа глядзіць?
Цікава, што расійская ваенная прапаганда зусім не дзейнічае на Веру Васільеўну. Старая прадавачка выглядае разумнейшай за многіх палітолягаў.
А як бы яны жылі бы? А чым бы яны стралялі? Што тымі толькі паламаты танкамі, што там даработаюць, но гэтым не пастраляюць. Ці збілі самалёт і не разбяруцца. Хто ж усё-такі збіў? І маўчаць усе, і маўчаць і Європа, і Азія, і Малазія.
Часам хочацца падказаць суразмоўцу, так бы мовіць, правільныя словы. З пані Верай гэтага рабіць не трэба. Гаворыць, як піша.
Ну, это страшна. І як думаеш, што мяне сямёра ўнукаў, і ім прыйдзецца, яны ж маладыя ўсе. Это дзікасць. Мне ўже правнукаў пяцёра, ще трое в этом году будуць. До конца года ўже будзе мне 8. Вот так, а мне 73, и уже мне правнуков 8. Вот так.
И вы боитесь за внуков и
правнуков? Конечно. А что ж больше? Конечно. А за кого же мне бояться? За себя я не думаю. За внуков.
Хотя война покуль что далеко.
Отголоски идут, как хочешь. Раскаты. Чуем грому этого. Ну, страшно, конечно. Еще живые те люди, которые видели войну, а видовочно. Мой батька тоже... Добре, в конце войны погиб. А як хотелося, Божухна, як хотілося, каб кого-небудь назвати татом.
Подобно на тое, Александру Рыгоровичу на ближайших выборах можно не хваляваться.
Божухна, любыми путями, каб только было тихо. Отдала бы эту пенсию, усю-усю на свете отдала бы, каб было тихо. Хай не добавляют эту пенсию, черт я беру с пенсией. Проживем, на бульбе проживем. А бы тихо, как только тихо. И кажут, что теперь были выборы, не будем голосовать, не будем за его. А я кажу, а бы, как только тихо, при им стало тихо. Ну, только что возят кольку с собой, и трошки брыдкая, глядь, не могу дорасти ровно с батьком.
У размову уступая верен мужик старый Константин, тихий вязковый сивый дядька. Навод не здогадайся, что довелося этому дядьку пережить, а меж тым я гутару с удельником Карибского кризису.
Ваш корабль разбомбили?
Ну, в трубах были. Вот.
В трубах
я видел даже море. Такого кислорода подышать дадуть.
Их везли сотнями в трумах, и их не выпускали. На ночь только открывали трумы, как бы они подыхали трошки. Вот, и снова запирали. Я так везли их,
как будто не видел.
Вот, а самолеты летали. Японцы его выловили, и он плыл один, без сознания.
Что я скажу?
Эй, який бестолковец. Что ты боишься, как в дисбат попадешь? За тебе не повязывать в дисбат, не бойся.
Да что они повязывают?
Разговорить старого вельми непросто. Военная тайна.
Там море кипело, Карибка. Кипело там все вот так.
Это в районе Кубы?
В Карибск.
В Карибском море.
Ну, открытой войны не было, но было этого. Конфликт добрый был там.
Скажи.
Ну, сразу, пока не рассекретилось, что ракет. Сразу карабаны кораблей шли и шли, и обратно было.
Удивительно рядом. И живет герой.
А ему воды не проведут. Да чудо. 4 года и не добьемся воды нияк.
Яго солдата ракетных войск, як і сотні іншых, везлі ў закрытых трумах на Кубу. Іх карабель разбомбілі амерыканцы, ён цудам выжыў некалькі сутак, пратрымаўшыся на вадзе сярод акул. І за гэта солдат не атрымаў ад роднага ўрада нічога, акрамя падпіскі аб неразгалошванні таямніцы.
І там многія людзі патанулі проста, так?
Было.
Як вы выратаваліся адтуда?
Очень просто. Спасатели еще, а забыли играть.
Акул не было? Не...
Людей выталкивали даже. Ну, гуляли. Выкидывали еще.
Вам за это не дали ни медалей, ни грошей, ничего-то?
Ничего, абсолютно. Нигде ничего не говорили. Да солдаты все, и все, как отходило. Ты присягу принял, ну и все.
А скончим мы нашу вандровку мудрым вершам ад Лидии Лукьяновой.
Давайте размовлять на родной мове, на нашей родной мове, не чужой. А чуем, як у кожным слове душа яднается с душой. Ореха пробка вспоминая, молитвы чуются сдалек. И нас, нащадков, благословляя, добрый час на смелый крок.
Чалі падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка з вёскі Швабы Лагойскага району. Чаму слухаюць свабоду?
Прызнанні слухачоў. Міхал Грамыка, Пінск.
Рэдакцыя не ўхіляецца да адказаў нават на непрычасаныя пытанні.
Мікалай Бусел, Светлагорскі раён.
Радыё Свабода ёсць адзінай станцыяй, якую можна рэгулярна слухаць, каб мець звесткі пра сваю радзіму.
Ян Савіцкі, Баранавічы.
Уцякаеш ад жыццёвай марнасці і панавання расейшчыны.
Валянціна Богуш, Менск.
Вы заслужылі давер.
Кастусь Сырэль, Ушачы.
Па той самай прычыне, па якой я пішу назву радыёстанцыі без двукосця, успрымаючы яе не як радыёстанцыю, а як форму існавання, як стан маёй душы.
Наш адрес: Менск 5, поштовая скринка 111.